რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. თუ საპატრიარქოსგან ოფიციალური მომართვა იქნება, რომ დაგეხმაროთ გონების აღწერასა და სხვა ფინანსური პრობლემების მოგვარებაში, ჩვენ განვიხილავთ, თუ რა შესაძლებლობა არსებობს მათ დასახმარებლად. ამ შესახებ აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ ნინო ლომჯარიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. ლომჯარიას თქმით, აუდიტის სამსახურის შესახებ კანონის მე-17 მუხლის მიხედვით აუდიტის სამსახურს დამოუკიდებლად საპატრიარქოს შემოწმების უფლება მოსილება არ აქვს. მისივე განცხადებით, იმ შემთხვევაში, თუ კი საპატრიარქო მათ ოფიციალურად მიმართავს შესწავლის პროცესში, აუდიტის სამსახურს არ ექნება კრიტერიუმები, რომლითაც მოხდება ხელმძღვანელობა, რადგან საპატრიარქოსათვის გაცემულ საჯარო რესურსებზე საკანონმდებლო რეგულაციები არ ვრცელდება. მაღალ იერარქიის სასულიერო პირის მოწამვლის საქმეზე ბრალდებული დეკანოსი გიორგი მამალაძე სასულიერო პირებთან შეხვედრას ითხოვს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ბრალდებულთან შეხვედრის შემდეგ ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ განუცხადა. მის თქმით, ბრალდებული არის სასულიერო პირი, რომელსაც აქვს კანონიკური წესები და თუნდაც ჩვენება მისცეს და ისაუბროს ბრალდებებზე, შესაბამისად იერარქიის პირისაგან სჭირდება კურთხება. გარდა ამისა, დაცვის მხარე მოითხოვს პროკურატურამ გაუუქმოს გაუთქმელობის პირობა. ადვოკატის თქმით, გაუთქმელობის პირობიდან გამომდინარე ვერ ისაუბრებს იმ დეტალებზე, რომელიც შეეხება სახალხო დამცველის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტმა გუშინდელ სხდომაზე პენიტენციურ სისტემაში დაგეგმულ ცვლილებებზე იმსჯელა. პატიმრობის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტს კომიტეტის წევრებს საჯარო აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი კახა კახიშვილი აცნობდა. მთავრობის მიერ პარლამენტისათვის შეთავაზებული პროექტი საჯარო აღსრულების სისტემაში სპეციალური დაწესებულების შექმნას ითვალისწინებს, სადაც პატიმრებს გათავისუფლებისათვის მოამზადებენ. დაგეგმილია შინა პატიმრობის ინსტიტუტის ამოქმედებაც. პარლამენტში ინიცირებული პროექტის მიხედვით ჩავდებულებს უმაღლესი განათლების მიღების უფლება და შესაძლებლობა ექნება. ამავე ცვლილებების ფარგლებში გათვალისწინებულია სიახლე, რომლის მიხედვით იმ ქალმსჯავრდებულებს, რომელთა მცირეწლოვან შვილებს დავისვრების დახვეწის დაწესებულების დატოვება მოუწევთ, ერთი წლის განმავლობაში უქმე დღეებში დაწესებულებიდან გასვლის უფლება ექნებათ. პარლამენტში ინიცირებული პროექტით დაგეგმილია პენიტენციური დაწესებულების გარე პერიმეტრზე სპეციალური ამგრძალავი წესების შემოღება. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მოფცხინვალის რეგიონში მიღებულ გადაწყვეტილებას 9 აპრილს რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ ამის თაობაზე ნათქვამია საგანგებო განცხადებაში, რომელიც 14 თებერვალს გავრცელდა. ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარების გეგმა მოხსენიებულია როგორც პროვოკაციული ქმედება, რომელიც აღნიშნავს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების მნიშვნელობას. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადების თანახმად, შეერთებული შტატები არ აღიარებს უკანონო რეფერენდუმს, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლების თანხმობის გარეშე გამართება და ადასტურებს მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ ტიბილოვმა 6 თებერვალს მოაწერა ხელი განკარგულებას, რომლის თანახმად 2017 წლის 9 აპრილს დაინიშნა რეფერენდუმი ტოლფას სახელწოდებებად სამხრეთ ოსეთისა და ალანიის სახელმწიფოს გამოცხადების საკონსტიტუციო ცვლილებაზე. მოლდავეთის პრეზიდენტი პრომოსკოვური კურსის მომხრე იგორ დოდონი ფიქრობს, რომ მოლდავეთში ნატოს სამეკავშირე ოფისის გახსნა პროვოკაციული ნაბიჯი იქნება. დოდონმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ სურს მოლდავეთმა შეინარჩუნოს ნეიტრალური სტატუსი სამხედრო ალიანსებში გაერთიანების ნაცვლად. მოლდავეთის პროდასალურ მთავრობას ნატოსთან გაფორმებული აქვს შეთანხმება წელს ნოემბერში კიშინიოვში ნატოს სამეკავშირე ოფისის გახსნის შესახებ, მაგრამ პრემიერ-მინისტრმა პავლ ფილიპმა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოუწოდა აჩქაროს ოფისის გახსნა და სამინისტრო იმედოვნებს, რომ ამის გაკეთება აპრილში მოხერხდება. რადიო თავისუფლების შეკითხვას, რას ფიქრობს კიშინიოვში ნატოს სამეკავშირე ოფისის გახსნის გეგმაზე იგორ დოდონმა უპასუხა: რაში გვჭირდება ნატოს ოფისი? ნატოს ოფისი კიშინიოვში ნეიტრალურ ქვეყანაში პროვოკაცია არის, რომ მე ეს არ მინდა, არც ნატო მინდა და არც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ალიანსი, რომელსაც რუსეთი ხელმძღვანელობს, თუ საქმე შეერახებულ ძალებს ეხება, განაცხადა მოდავეთის პრეზიდენტმა რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურთან საუბრისას. სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ. ამ გადაცემით ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი. გავაგრძელებთ 11:10 წუთიდან დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ერთ ინიციატივაზე, პრეზიდენტის ინიციატივაზე. უშრობის ეროვნული უშრობის საბჭო და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იწყებენ საერთო ეროვნულ დისკუსიას საქართველოს უსაფრთხოების ერთიანი სტრატეგიის შემუშავების მიზნით. რა არის ამ ინიციატივის საფუძველი, რა ამოცანა არის, ასე ვთქვათ, დაყენებული და როგორ, რა ფორმით, რა გზებით აპირებენ ამის განხორციელებას? ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ეროვნული უშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილე თეონა აკუბარდია. მასთან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს 11:10 წუთიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ერთ ინიციატივაზე, ერთი მოდით ასე ვთქვათ, პროცესის დასაწყისზე, რომლის მიზანი არის საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ერთიანი სტრატეგიის შემუშავება. ინიციატორი იდეის არის საქართველოს პრეზიდენტი და ეროვნული უშრობის საბჭოს აპარატი და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იწყებენ სტრატეგიული დისკუსიების და დიალოგის პროცესს იმისათვის, რომ ამან ხელი შეუწყოს უსაფრთხოების ერთიანი სტრატეგიის შემუშავებას. დღეს დილის საუბრების სტუმარია თეონა აქუბარდია, ეროვნული უშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილე. მოგესალმებით, ქალბატონო თეონა.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ მსმენელებთან არ გვილაპარაკე ამ წამოწყების შესახებ და პირველი, რასაც კითხავდით, არის ის, თუ რა საფუძველი აქვს იმას, რომ შესამუშავებელია, ვთქვათ, გასაახლებელია, გნებავთ ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია.
პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რომ როდესაც საუბარი არის სტრატეგიაზე, ეს კონკრეტულად სტრატეგიულ დოკუმენტს არ გულისხმობს, არამედ მთლიანად პროცესს. თქვენ ალბათ ან მაყურებელს ალბათ ამ მსმენელს ალბათ ახსოვს, როდესაც პრეზიდენტმა მიმართა ახლადარჩეულ პარლამენტს, მან ისაუბრა იმ ახალ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც ქვეყანა დადგა მას შემდეგ, რაც მოხდა ბოლო ესეთი პროცესი, და მან ისაუბრა აუცილებლობაზე იმისა, რომ არსებობდეს ეროვნული უსაფრთხოების განახლებული სტრატეგია, რომელიც ადეკვატურად ასახავს საფრთხებს, და რაც თავარია, მნიშვნელოვანია კონსენსუსი. თუ რატომ ეს კონსენსუსი და რა მიდგომებია და რატომ უნდა აყვეს საქართველო ამ ტენდენციებს, ეს არის განპირობებული პირველ რიგში ჰიბრიდული საფრთხეებით, რომელიც დადგა ევროპული საფრთხეების წინაშე. ეს არის უკრაინასთან დაკავშირებული რუსეთის აგრესიული ნაბიჯები, ყირიმის ანექსია, ამასთან ერთად ტერორიზმის საფრთხე, რასაც ქვია ეგრეთ წოდებული დაეში ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან გამოწვევები, რომელიც არის ასევე არაკონვენციური და ჰიბრიდული. და როდესაც ამ ყველაფრის გაანალიზება მოხდა ნატოსა და კავშირის მიერ, მთავარი ახლებური მიდგომა არის ის, რომ მთლიანად საზოგადოება უნდა იყოს მზად იმ გამოწვევებისთვის, რომელიც არსებობს ევროპულ უსაფრთხოებაში, და მთავარი ამის გასაღები არის მედეგობის გაწევა მოქალაქეების ზონეზე და არამხოლოდ სახელმწიფო ზონეზე, რამდენადაც როდესაც საუბარი არის არაკონვენციურ საფრთხეებზე, ჰიბრიდულ საფრთხეებზე, თითოეულ მოქალაქეს ეხება ეს და არამხოლოდ სახელმწიფოს.
კითხვა ბუნებრივი, რომელიც ალბათ სმენელსაც გაუჩნდებოდა, არის ის, თუ რა შეუძლია მოქალაქეს?
დღევანდელ თანამედროვე სამყაროში მოქალაქე ქმნის სახელმწიფოს, თითოეული მოქალაქე ქმნის სახელმწიფოს, მით უფრო იმ გართულებული და საფრთხეებიდან გამომდინარე, რომელიც არსებობს დღეს. თუ აქამდე ძირითადად სამხედრო საფრთხე იყო მთავარი გამოწვევა ქვეყნის, და ეს იყო კონვენციური დაპირისპირება, პირდაპირი სამხედრო აგრესია, დღეისათვის უკვე ყველაზე ნაკლებად შეიძლება იყოს გამოყენებული პირდაპირი სამხედრო აგრესია ერთი სახელმწიფოს მიერ, ან არასახელმწიფო ის მიერ, მეორე სახელმწიფო მოქალაქეთა ჯგუფის წინააღმდეგ, და აქ არის ჰიბრიდული სახის კომპლექსური საფრთხეები. ეს არის კიბერთავდასხმები, რომელიც ძალიან აქტუალურია დღეს უკვე შეერთებულ შტატებში, იქნება თუ ეს ევროპაში. ეს არის პროპაგანდა და ამით დაპირისპირება და ზემოქმედება პოლიტიკაზე და შესაბამისად მოსახლეობის ნებაზე. ეს არის სხვადასხვა ტიპის გამოწვევები, და მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, სამხედრო კუთხითაც, თუმცა ყველაზე ნათელი მაგალითი დასავლეთისთვის იყო უკრაინა, მაგრამ არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ ის, რომ სწორედ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს მოხდა ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ტიპის შეტევა საქართველოზე, როდესაც კონვენციური ძალებიც იყო, შეიარაღებული ძალები საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის გამოყენებული, ასევე იყო კიბერთავდასხმები, ასევე იყო პროპაგანდა, და აქედან გამომდინარე მოხდა შემდგომ უკვე ამის გახლებული სახით წარმოჩენა უკრაინაში რუსეთის მიერ სამწუხაროდ.
და ბევრს ალბათ აქვს ეს კითხვა, და მეც მუდმივად მიტრიალებს, რატომ არ იქცა ნათელ მაგალითად ისეთად, როგორადაც თქვენ ახლა უკრაინა დაასახელეთ და ყირიმის ამბავი, რატომ არ იქცა ასეთად 2008 წლის ომი საქართველოში?
მიუხედავთ იმისა, რომ 2008 წლის ომი და ოკუპაცია იყო აღიარებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ და პარტნიორები ამ კუთხით არაღიარების პოლიტიკურ კუთხით დიდ ხარდაჭერას უცხადებენ ქვეყანას. ამ შემთხვევაში არ იყო გათეთრებული, რასაც ქვია, რუსეთის რევიზიონისტული პოლიტიკა მის სამეზობლოს მიმართ და ასევე დასავლეთის მიმართ. ეს არ იყო ახმული როგორც დაპირისპირება დასავლეთსა და რუსეთს შორის, არამედ ეს იყო ახმული კონკრეტულად საქართველოსთან მიმართებაში და არ იქნა ჩამოყალიბებული, ფორმირებული ერთიანი სტრატეგია თუ როგორ უნდა გამკლავებოდა რუსეთის ამ რევიზიონისტულ პოლიტიკას დასავლეთი, რაც უკვე შემდგომ სამწუხაროდ უკრაინაში დაფიქსირდა და შემდგომ მოუწია დასავლეთს იმის აღიერება თუ რა მიზნები ქონდა რუსეთს როგორც სამეზობლოს მიერ მიმართ. ამ შემთხვევაში იქნება ეს უკრაინა, საქართველო თუ მოლდოვა, არამედ თავად ნატოს ქვეყნებთან დაკავშირებითაც.
დიახ, და ეს რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, აისახა კიდეც თქვათ საქართველოს წინამდებ რუსეთის ომის შემდეგ რუსეთის მიმართ მაშინდელი რეაქცია, მაშინდელი პასუხი, გულისხმობ მასშტაბს, სიმწვავეს და სიმძაფრეს და უკვე უკრაინის შემთხვევაში განსხვავებულია და გრძელდება კიდეც. ხანგრძლივ ვადიანიც აღმოჩნდა და უფრო მწვავეც და ისეთი, რომელსაც რუსეთი გრძნობს.
ეკონომიკური სანქციების მეშვეობით.
დიახ, ამ სანქციების მეშვეობით. საინტერესო არის ის თუ რა უნდა განისაზღვროს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაში. რა არის ის საკითხები, რაც უნდა, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდეს მსმენელისთვის, რომ იყოს ნათელი?
კი ბეტონო, როგორც ესეთი, ქვეყანას აქვს სტრატეგიული დოკუმენტები, რომელიც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, ეს ერთი, და მეორე, თუ პროცესი როგორ უნდა ფორმირდეს ისე, რომ ამ ყველაფერში იყოს არამხოლოდ ხელისუფლება ჩართული, არამედ საზოგადოების ფართო ჯგუფები. როდესაც საუბარი არის ერთიან ეროვნულ მიდგომაზე, ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი ორი მაგალითია ქვეყანა, როდესაც პარლამენტმა რეზოლუცია საგარეო პოლიტიკის მიმართებაში 2013-ში და უკვე 2016-ში ბოლო რეზოლუცია ახალი პარლამენტის მიერ იქნა მიღებული. ამ ყველაფერში მოხდა დაფიქსირება, ყველა პარტიის მიერ მოხდა კონსენსუსი ქვეყნის საგარეო კურსზე, იქნებოდა ეს ნატო თუ იქნებოდა ეს ევროკავშირი. ამიტომ ეს არის ქვაკუთხედი იმისა, როდესაც პარლამენტი ამას გამოცდილებას იღებს ყველა პოლიტიკური ინტერფრაქციული ჯგუფის ჩართულობით. ეს არის ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტი და ეს არის მათი გამოხატულება. თუმცა დღევანდელი თანამედროვე მიდგომებით, როდესაც საუბრობთ ეროვნული მედეგობის გაწევაზე, ამ შემთხვევაში ნატოსა და ევროკავშირის სტრატეგიები და ვარშავის სამიტი იყო ამის ნათელი ილუსტრაცია, რომ არამხოლოდ ხელისუფლება, პარლამენტი, მთავრობა, არამედ სამოქალაქო ჯგუფები, ბიზნეს ჯგუფები და თითოეული მოქალაქე ერთის მხრივ უნდა იყოს გათვითცნობიერებული და მეორის მხრივ უნდა იყოს ჩართული და ეს უნდა იყოს გაზიარებული. როდესაც საუბარი არის, რატომ უნდა გაკეთდეს ეს და თითოეული მოქალაქის ამ შემთხვევაში ჩართულობა და იმის გააზრება რა ვითარებაში უწევს მას ცხოვრება, არის მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რამდენადაც მედეგობის გაწევა არ ხდება მხოლოდ სამხედრო ძალების მიერ. მედეგობის გაწევა ხდება თითოეული ადამიანის მიერ და თუნდაც ძალიან კარგი მაგალითი არის იგივე კიბერსაბდასხმების საკითხი, როდესაც დღევანდელობაში უკვე ნატოში, ნატოს წევრ ქვეყნებში ეროვნული მედეგობის საკითხი კიბერუსაფრთხოების კუთხითაც არის გაშლილი, რამდენადაც კიბერთავდასხმის ხორპლი არ შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუტები, არამედ ბიზნეს ორგანიზაციები და თითოეული მოქალაქე. ამიტომ ერთის მხრივ ინფორმაციის ფლობა და მეორის მხრივ იმის თანაზიარობა მოქალაქის მიერ, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს უკვე პოლიტიკის სახით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ მოხდეს წინააღმდეგობის გაწევა და ქვეყნის თავდაცვა თითოეული მოქალაქის ჩართულობა.
სმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. თეონა აქუბარდია, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილეა დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ წამოწყებაზე, რაც გულისხმობს საერთო ეროვნულ სახალხო დისკუსიას იმისათვის, რომ შემუშავდეს ეროვნული უსაფრთხოების ერთიანი სტრატეგია. ამ იდეის შესახებ ილაპარაკა პრეზიდენტმა გასულ წელს პარლამენტში გამოსვლისას. დღეს უშიშროების საბჭო, ეროვნული უშიშროების საბჭო და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ასე ვთქვათ, იწყებენ განხორციელებას ამ პროცესისა. ვიდრე თავად პროცესის ფორმაზე გადავიდოდე, მსმენელს შევახსენებ, რომ შეგიძლიათ გაცემაში მონაწილეობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს თავად ფორმაზე ამ პროცესის და როგორ წარმოგიდგენიათ ეს. მინდა კითხოთ, თქვენ ახსენეთ პარტიები, როცა ვთქვათ საერთო კონსენსუსზე ლაპარაკობდით. ეს უნდა იყოს პარტიებს შორის კონსენსუსი კიდევ რაღაც ფორმით წარმოსადგენია, მაგრამ აი მოქალაქეების ჩართულობა, აი პარტიები ხომ ყველა მოქალაქეს არ წარმოადგენენ.
ეს უბრალოდ ამიტომ არის საუბარის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობაზეც, როდესაც საუბარი არის რა ფორმით და როგორ და ალბათ სვენელს დააინტერესებს ეს უფრო მეტად, რადგანაც უშუალოდ მათ შეიძლება ეს ყველაფერი ეხებოდეს. არის ძალიან ბევრი სამოქალაქო ჯგუფი, არა მხოლოდ დედაქალაქში, არამედ რეგიონში, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეთ საკუთარი პოზიცია, ან შეიძლება ჰქონდეთ ინტერესი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პოლიტიკა უნდა განახორციელოს ქვეყანა იმისთვის, რომ ერთის ხრი გახდეს უფრო მეტად თავდაცვიანი, რაც ადეკვატურად მისცემს შესაძლებლობას, რომ მეტი კეთილდღეობა იყოს ქვეყანაში და თითოეულ მოქალაქემდე დავიდეს ეს სიკეთე, რასაც ქვია კეთილდღეობა, უსაფრთხოება და სტაბილურობა. ამიტომ ჩვენ ვხსნით პროცესს და ეს იყო დაანონსებული სწორედ უშრეების საბჭოს დევნის მიერ, როდესაც საუბარი რომ დავიწყოთ დისკუსიებს სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ეს იქნება უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სხვადასხვა მემართულების, რომელთაგანაც ეს უსაფრთხოება არის ძალიან ფართო თემი და აქ არ მხოლოდ სამხედრო ან თავდაცვის მიმართულება. ჩვენ ფიქრობთ ასევე, რომ რეგიონში მოსახლეობას, სადაც არის ეს ჯგუფები ჩამოყალიბებული, სამოქალაქო ჯგუფები სხვადასხვა მიმართულებით, ასევე მათთანაც ჩავიდეთ და გაუზიაროთ ერთის ხრევ ჩვენი მოსაზრება და მივიღოთ მათგან ასევე ისინი რას ფიქრობენ ამ ყველაფერზე. შესაბამისად, ეს არ არის კონკრეტულად რაღაც დასული ერთ დოკუმენტზე, ეს ეხმარება მთლიანად ხელისუფლებას იმისთვის, რომ საერთო ეროვნული კონსენსუსის შედეგად იყოს ჩამოყალიბებული ის ხედვა და ის პოლიტიკა, რომელიც იქნება ადეკვატური თანამედროვე ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურასთან და ასევე ის, რომელიც მეტ უსაფრთხოების გარანტიებს მისცემს ქვეყანას და გააზრებას, რაც თავად თითოეული მოქალაქის, თუ რა პოლიტიკა ახორციელებს ქვეყანა და მას რა როლი აქვს ამ ყველაფერში.
ხო, კიდე მსვენელია ხაზზე და გავაგრძელებ შემდეგ კიდევ შეკითხვით. დილო, მშვიდობის, ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობათ, გესმით ჩემი ხმა?
ბატონო, გესმის.
მივესალმებით თქვენს თუმას, ქალბატონო, ძალიან მოკლედ გეტყვითო, სულ 2 წამი მინდა თქვენ საუბრობდით, რომ აი ყველა მოქალაქემ უნდა გააცნობიეროს და გაიაზროს. კი ბატონო, მე ცხოვითვლები ამ მოქალაქეს.
ხო, აუცილებლად.
და მე ვუსმენდი ბატონ ჯანელიძეს, რომელიც ამერიკაში ჩავიდა და იქაც და აქაც რაღაცა ზოგადი და ტრაფარეტული ფრაზები მოისმინეთ 25 წელი რო გვესმის. მეტი არაფერი და თუ უსაფრთხოებაზე საუბრობთ ქალბატონო თეონა, სამხრეთ კორეის უსაფრთხოება როგორ მიაღწია სამხრეთ კორეამ? ხო ვერ გვეთქვით უსაფრთხოებას, ყველა სამხრეთ კორეელი მოქალაქეს გააზრებული რა აქვს? რა რეზოლუციებმა უშველა რამე თუ დეკლარაციებმა? არა ბატონო, სანამ იქ ამერიკული სამხედრო ბაზა არ განთავსდა, ყოველდღე ემუქრება ჩრდილოეთ კორეა. ეს ხო ვიცით ახლა, ხო ყოველდღე ისახის, რომ რაკეტს რო გავაკეთებ, უნდა გესროლო შენ. აი ეს მარტივად გასაგებად რო თქვა და სამხრეთ კორეაში სანამ არ განლაგდა ამერიკის სამხედრო ბაზა, მანამდე ჩვიდობას ვერ მიაღწიეს და იგივე ხოლმე ხო არ ფიქრობთ ამ სტრატეგიაში? იგივე მაინც დაახლოებით ფიქრობთ ამაზე? მადლობა.
კი ბატონო,
ძალიან დიდი მადლობა. ზარისთვის
სამხრეთ კორეას აქვს განსხვავებული ვითარება, საქართველოს ვითარება არის სრულიად განსხვავებული. საქართველოს 20% არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. რუსული სამხედრო ბაზები, რა თქმა უნდა, უკანონოდ იმყოფებიან ჩვენს ტერიტორიებზე. ამას ემატება ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, მოცოცავი ანექსია, როდესაც ყოველდღე ახალ-ახალ მასულხლართებს ხედავს მოსახლეობა და საკუთარ თავზე განიცდის ამ მწვავედ ამ პრობლემას. ამას ემატება გართულებული უსაფრთხოება შავი ზღვის რეგიონში და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი რუსეთის გაძლიერებას შავ ზღვაზე და უკრაინის და საქართველოს საკითხს ეხება. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული ვითარება. ჩვენ ვართ ნატოს პარტნიორი ქვეყანა, თუმცა არა ვართ ნატოს წევრი ქვეყანა, როდესაც მოხდება იმ უსაფრთხოების ქოლგის გავრცელება საქართველოზე, რომელიც ასე ძალიან სურს მოსახლეობას და სახელმწიფოს. შესაბამისად, ის მდგომარეობა, რაც დღეს გვაქვს, აქედან უნდა ამოვიდეთ ალბათ და შესაბამისად უნდა მოვახერხოთ, რომ საკუთარი ძალებით, პარტნიორების თანადგომით და არ შეიძლება არ ითქვას პარტნიორების ძალიან დიდი წვლილი ამ ყველაფერში, მოვახერხოთ ერთის ხრევ ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების გაძლიერება და მეორე ხრევ თითოეული მოქალაქისთვის ინფორმაციის მიწოდება და ჩართულობა იმისთვის, იმისთვის, რომ ქვეყანა წავიდეს წინ და ის საფრთხეები, რაც იყო, რაც არსებობს, ამას გაუწიოთ წინააღმდეგობა ეროვნულ დონეზე, ეროვნული კონსენსუსის დონეზე.
სვენელის პათოსი იყო ის, რომ თუ არა ძალა, კონკრეტული ძალა, ვთქვათ, რომელიც დაუპირისპირდება იმ საფრთხეს, უშუალო, არ ვიცი, პრობლემას, რაც არსებობს საქართველოს წინაშე ოკუპაციის სახით, სხვაგვარად მას, როგორც ჩანს,
მსმენელს წარმოგვიდგენია თავისი, თუმცა ქვეყნის სტრატეგია ამ შემთხვევაში, ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის, დემოკრატიის წინსვლის და ეკონომიკის განვითარების არის ის, რომ საქართველომ გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ მოახერხოს და გახდეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი და ამით გაიმყაროს საბოლოოდ თავისი უსაფრთხოება, თუმცა აქამდე არის გზა, აქამდე არის პროცესი და ეს არ არის მხოლოდ დამოკიდებული ჩვენს პარტნიორებზე, აქ არის დემოკრატიული პროცესის უზრუნველყოფა, ეკონომიკა, სტაბილურობა და სწორედ იქამდე სალამ მოახერხებს ქვეყანა, ამის უზრუნველყოფა უნდა გავაკეთოთ.
თეონა აკუბარდია დღეს ჩვენი სტუმარი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე, ვაგრძელებ დილის საუბრებს. თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვენს ხედვასაც გავაცნობთო და უკაცრავად ბოდიშს ვიხდი, ვერ მიქცევს გვერდსმეც ვირუსები, როგორც ჩანს. ჩვენს ხედვასაც გავაცნობთ, რა არის უკვე, ეს თქვათ, ჩამოყალიბებული თქვენი ხედვა, თუ ეს იქნება უფრო, როგორ თქვა, ინფორმირება.
ეს რა არის, ის ტენდენციები, რაც მიმდინარეობს დღეს.
თუ იქნება პროექტივით, აი ამის კითხვა მინდოდა, სტრატეგიის.
ის გარემო, რაც არსებობს დღეს ეროვნული უსაფრთხოების გარემო, არა მხოლოდ საქართველოსთან დაკავშირებით, არამედ მთლიანად ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურის წინაშე, ეს არის ერთი. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერანაირად ვერ აუხვევთ საქართველოს პარლამენტის რეზოლუციებს გვერდს და ეს არის ის, რომ როდესაც პარლამენტი აყალიბებს ძირითად პრიორიტეტებს საგარეო პოლიტიკის კუთხით, შესაბამისად ეს ახალი არაფერი არ იქნება ამაში, გარდა იმისა, რომ იმ ჰიბრიდული საფრთხეებიდან გამომდინარე იყოს ეროვნული კონსენსუსი, თუ როგორ უნდა მოახერხოს ქვეყანამ ადეკვატურად უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც არა მხოლოდ საქართველო დგას, არამედ თვითონ ნატო და ევროკავშირი აღიარებს იმას, რომ ახლებური მიდგომებით არის საჭირო გამკლავება ამ ახალი გამოწვევების. თუ ავიღებთ იგივე აღმოსავლეთ ევროპას, ბალტიის ქვეყნებს, ნორვეგიას, რომელთაც აქვს მომძლავრებული განცდა რუსული რევიზიონიზმის საფრთხის, და ასევე შეიძლება ითქვას იგივე ტერორისტული საფრთხე, რაც ეხება ეგრეთ წოდებულ დაეშს და ისლამურ სახელმწიფოს, იგივე ისლამურ სახელმწიფოს. ამ შემთხვევაში არის ამ გამოწვევამ მიიყვანა იქამდე თითოეული ნატოს ქვეყანა, რომ მათ სრულად გადახედონ თავიანთ არსებულ უსაფრთხოების პოლიტიკას და მოარგონ ადეკვატურად იმ საფრთხეებს, რათა იყოს თანაზომი პასუხი ადეკვატური ამ გამოწვევების. და რაც თავარია, ნატოს ვარშავის სამიტიც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მედეგობა, რეზილიენს ეძახიან ამას, წინააღმდეგობა, ეს ყველაფერი არ უნდა ხდებოდეს მხოლოდ ხელისუფლების, არამედ ერთიანი ეროვნული კონსენსუსის შედეგად. და სწორედ ამის ამოცანა არის, როდესაც საუბრობს პრეზიდენტი ერთიანი ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის შექმნაზე და ეროვნულ კონსენსუსზე, რომ ადეკვატურად მოხდეს საქართველოს მიერ ამ ყველაფრის განხილვა, გააზრება და შემდგომ უკვე შემუშავება.
როგორც თქვენ ლაპარაკიდან ირკვევა, საქართველო არ არის იმ როლში ამ შემთხვევაში, როცა ის სხვის გამოცდილებას იზიარებს, არამედ თქვენ ლაპარაკობთ, რომ საქართველო იყოს მონაწილე ამ ახალი პროცესისა, რასაც აქვს ადგილი დასავლეთის ქვეყნებში, მათ შორის. შესაძლებელია რაღაცით წინ იყვნენ, მაგრამ ეს არის ის, რომ საქართველო რაღაცნაირად ჩაერთოს ამ ახლებურ მიდგომაში.
საქართველო არის ევროპული უსაფრთხოების ნაწილი, იგივე შავი ზღვის უსაფრთხოების ინიციატივა, რომელიც ნატოს ვარშავის სამიტზე იქნა გამოხატული. ამ შემთხვევაში საქართველო, რა თქმა უნდა, არის ნაწილი, როგორც არა წევრი, არამედ პარტნიორი ქვეყანა, როგორც შავი ზღვის ქვეყანა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მთლიანად შავი ზღვის ფართერ რეგიონის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოს თანაბარ მონაწილეობისთვის, ასევე ნატოს ქვეყნებთან ერთად, რომ ამ პროცესში იყოს ჩართული. და თქვენ იცით, რომ საქართველო არ არის მხოლოდ მომხმარებელი, ძალიან ტრანსპარენტულად ჟღერს, ძალიან ხშირად ვიმეორებთ ამას, მაგრამ საქართველოს მონაწილეობს სამშვიდობო მისიებში, საქართველოს თავისუფლი შეაქვს, საკმაოდ მსუყე წვლილი შეაქვს საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, განცალკევებულად საქართველო ვერ შეიძლება იყოს აღქმული, ამ ხილიანი ევროპული უსაფრთხოების დინამიკიდან გამომდინარე და როდესაც საუბარია გამოცდილებაზე, რა თქმა უნდა, საქართველოს და უკრაინის მეტი გამოცდილება შეიძლება გაუზიაროს სწორედ რუსულ ჰიბრიდულ საფრთხეებსა და კონკრეტულად თავის მაგალითებიდან გამომდინარე დასავლეს, მაგრამ როდესაც საუბარია ერთიანი სტრატეგიის შემუშავებაზე სხვადასხვა აქტორების მიერ, სხვადასხვა მიმართულებებით, როდესაც ამ ყველაფრის მაგალითი არსებობს ნატოში, ევროკავშირში, რა თქმა უნდა, ჩვენ აუცილებლად უნდა ავყვეთ ამ ყველაფერს და ადეკვატურად ვიყოთ ჩართულები.
თეონა აკუბარდია დღეს ჩვენი სტუმარი, ეროვნული უშრების საბჭოს დივნის მოადგილე. გავაგრძელებთ მასთან საუბარს 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
თუ საპატრიარქოსგან ოფიციალური მომართვა იქნება, რომ დავეხმაროთ ქონების აღწერას და სხვა ფინანსური პრობლემების მოყვარებაში, ჩვენ განვიხილავთ, თუ რა შესაძლებლობა არსებობს მათ დასახმარებლად. ამ შესახებ აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე ნინო ვომჯარიამ ჟურნალისტებს განუცხადა მისი თქმით. აუდიტის სამსახურის შესახებ კანონის მე-17 მუხლის მიხედვით აუდიტის სამსახურს დამოუკიდებლად საპატრიარქოს შემოწმების უფლებამოსილება არ აქვს. მისი თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ კი საპატრიარქო მათ ოფიციალურად მიმართავს შესწავლის პროცესში, აუდიტის სამსახურს არ ექნება კრიტერიუმები, რომლითაც მოხდება ხელმძღვანელობა, რადგან საპატრიარქოსათვის გადაცემულ საჯარო რესურსებზე საკანონმდებლო რეგულაციები არ ვრცელდება. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტმა პენსიურ სისტემაში დაგეგმილ ცვლილებებზე იმსჯელეს. პატიმრობის კოდექსში შესატანი ცვლილების პროექტს კომიტეტის წევრებს საშერალ ხსურლებისა და პრობაციის მინისტრი კახა კახიშვილი აცნობდა. მთავრობის მიერ პარლამენტისათვის შეთავაზებული პროექტი საშერალ ხსურლების სისტემაში სპეციალური დაწესებულების შექმნას ითვალისწინებს, სადაც პატიმრებს გათავისუფლებისთვის მოამზადებენ. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო გმობს ხინვალის რეგიონში მიღებულ გადაწყვეტილებას 9 აპრილს რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. ამის თაობაზე ნათქვამია საგანგებო განცხადებაში. ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარების გეგმა მოხსენიებულია როგორც პროვოკაციული ქმედება, რომელიც აკნინებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მნიშვნელობას. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადების თანახმად, შეერთებული შტატები არ აღიარებს უკანონო რეფერენდუმს, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლების თანხმობის გარეშე გაიმართება და ადასტურებს მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:22 სრულდება საქართველოში. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ თეონა აკუბარდია, ეროვნული უშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილე, და ვლაპარაკობთ ერთ ახალ წამოწყებაზე, რაც არის საყოველთაო დისკუსიის წამოწყება ეროვნული უშრობის საბჭოსა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის, ერთიანი სტრატეგიის შესამუშავებლად. გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენ გეკნება ცურული თქვენთან ერთადაც 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-9-88-327.
Can't wait, I know you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. Yeah, I know it's kind of strange. Every time I'm near you, I just run out of things to say.
just gotta see. Oh, you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-47-44.
10:25 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენი სტუმარია თეონა აკუბარტია, ეროვნული უშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილე, და ვლაპარაკობთ პროცესზე, რომელიც დაიწყო, შეგვიძლია ვთქვათ ხოლმე თეონა, თუ ახლა გაიწყება?
პროცესი დაიწყო, როდესაც მოხდა ამის, ასე რომ ვთქვათ, დაანონსება ეროვნული უშრობის საბჭოს მდივნის მიერ. ჩვენ უკვე გვაქვს გეგმა კონკრეტულად გაწერილი ვადებში, როდის მოხდება ამ შეხვედრების წარმოება სამოქალაქო სექტორთან სხვადასხვა რეგიონებში. შესაბამისად, ეს არის გახსნელი პროცესი და აქ ველოდებით იმას, რომ მოხდება სწორედ ამ ეროვნული საფრთხების საკითხებზე კონსენსუსი ეროვნულ დონეზე.
ხო, და მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვით, რომ ამ პროცესის მიზანი არის უსაფრთხოების, ეროვნული უსაფრთხოების ერთიანი სტრატეგიის შემუშავება, როგორც ხალხთან თეონა მახსენა, კონსენსუსის მიღწევა ამ საკითხებზე. და დღეს ჩვენს ეთერში თქვენ გაქვთ საშუალება მონაწილეობის გადაცემაში, როგორც ყოველ დღე. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გავაგრძელებ საუბარს შეკითხვით. იცვლება თუ არა საქართველოს როლი, თქვენ იქ ახსენეთ შავი ზღვის უსაფრთხოების ახალი, ასე ვთქვათ, ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების შესახებ ნატოს ეგიდით. იცვლება თუ არა საქართველოს როლი, საქართველოს მისია რეგიონში, როგორც მთლიანად ქვეყნისა, და შემდეგ ისევ დაუბრუნდეთ შიდა პროცესებს?
პირველ რიგში, როდესაც საუბარი არის ცვლილებებზე, აქ იცვლება ის, რომ რთულდება უსაფრთხოების გარემო ჩვენს ირგვლივ, ასე რომ ვთქვათ, ერთი ცხრება რუსეთი, რომელსაც აქვს თავისი რევიზიონისტული პოლიტიკა, საქართველოს ოკუპაცია და ასე შემდეგ, რასაც ქმედებები, რომელსაც ახორციელებს ასევე სამეზობლოში, უკრაინაში, სხვა ქვეყნებში. ეს, რა თქმა უნდა, ეს გამოწვევა ცნობილია და ამას სტრატეგიულ დოკუმენტებშიც ნახავს ჩვენი მსმენელი და ამაყურებელი. თუმცა მეორე არის ის ტრენდები, რომელიც არსებობს შავი ზღვის უსაფრთხოება, რომელიც არის ახალი მიმართულება, სადაც საქართველოს შესაძლებელია ითანამშრომლოს ნატოსთან. დღეს არის სწორედ თავდაცვის მინისტერიები, სადაც მოხდება შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე საუბარი და ამ შემთხვევაში საქართველოს იღებს ამ ყველაფერში მონაწილეობას. ეს არის პროცესი, სადაც იქნება თანამშრომლობის ფორმები, გზები გაწერილი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ ერთ კომპონენტში და უშუალოდ უკვე ჩვენს შავი ზღვის რეგიონში და საქართველოს კონტექსტში ეს განამტკიცებს უსაფრთხოებას ამ კუთხით ჩვენი ქვეყნის. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დემოკრატია როგორ ვითარდება რეგიონში და კონკრეტულად საქართველოში. საქართველო იყო ყოველთვის ლიდერი რეგიონში დემოკრატიის კუთხით და სწორედ უსაფრთხოება, დემოკრატია, სტაბილურობა, კეთილდღეობა ქმნის იმ გარანტს, რომ სახელმწიფო განვითარდეს შეუფერხებლად და თითოეული მოქალაქის უფლება იყოს დაცული. და სწორედ ამიტომ გვინდა ჩვენ თანამშრომლობა ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ერთად იმისათვის, რომ მოახერხოთ ქვეყნის უსაფრთხოების, სტაბილურობის, დემოკრატიის და ასევე კეთილდღეობის განვითარება თითოეული მოქალაქის საკეთილდღეოდ.
ნიშანდობლივი იყო, აი, მსმენელის ჯერჯერობით ერთად ეს მსმენელმა დარეკა. მსმენელის ეს აქცენტი ტრაფარეტული ფრაზებია და მას სურს და არა მხოლოდ მას დარწმუნებული ვარ კონკრეტული რაღაცის დანახვა კონკრეტული თქვა საფრთხის საპირწონე ძალის დანახვა როცა ლაპარაკობთ საქართველოს უფრო რომ საქართველოსში აქვს მნიშვნელოვანი წვლილი და კიდევ უფრო მეტი აქტიობის მონაწილე შეიძლება ის გახდეს მათ შორის და დღეს დიდი მადლობა რომ ახსენეთ მინისტერიალი თავდაცვის მინისტერიალი რომელზეც იქნება სწორედ ამაზე მსჯელობა და საუბარი რა შეიძლება ვთქვათ დაასახელოთ თქვენ უფრო გასაგებად ხელშესახებად როგორც ბერკეტი როგორც საქართველოს ვთქვათ თავდაცვის უნარიანობის გაზრდისთვის სასარგებლო გნებავთ პროცესი გნებავთ ძალა აი რაღაცნაირად სისტემურად რომ დაგვანახოთ ნუ რომ ნატოს სამხედრო ძალა ვთქვათ შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა რაზეც ვთქვათ მსმენელმა ახსენა ამიტომ ამბობასე არ არის
კი ბეტონო, თუმცა არის პროცესი, რომელიც იხმარება ქვეყანას თავდაცვიერებების გაძლიერებაში, როდესაც საუბარია თავდაცვიერებაზე, არ შეიძლება არ აღნიშნოს უელსის სამიტის გადაწყვეტილება, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი, რომელიც არის მრავალკომპონენტიანი და ერთი ცრუ მიზნად ისახავს საქართველოს შეერაღებული ძალების დახმარებას, გაძლიერებას და ერთობლივ სწავლებების ჩატარებას პარტნიორ და ნატოს ქვეყნების წევრი ქვეყნებისათვის ამას ემატება ასევე ცოდნის გაზიარება, ინსტიტუტების გაძლიერება, თავდაცვის უსაფრთხოების ინსტიტუტების გაძლიერება, კონკრეტულად ახალი პროექტი, რომელიც ასევე დაანონსებული არის ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწყებული პროექტი, საქართველოს და მომზადების დაწყობის პროგრამა, ეს არის Georgian Readiness Program, რომელიც ასევე მიმართული არის საქართველოს შეერაღებული ძალების გაძლიერებისთვის, შესაბამისად ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები ნატო არსებით პაკეტის მეშვეობით შეერთებული შტატები სტრატეგიული პარტნიორობის კონტექსში გვეხმარებიან მაქსიმალურად რომ ქვეყნის თავდაცვისნარობა იყოს გაძლიერებული იყოს ადეკვატური ნატოს ქვეყნებთან და ჩვენ ვართ სწორედ იმ ჯგუფში ასე უელსის სამიტის გადაწყვეტილება სადაც თავსებადი ქვეყნები ჯგუფი ჩამოყალიბდა და საქართველო არის ამ ასე ვთქვათ ლიგის წევრი და აღიარებულია საქართველოს შეერაღებული ძალების თავსებადობა რომელიც არ არის ერთი პროცესი რომ ჩვენ დავხვდეთ თავსებადი ჩვენ ეს უნდა შევწყვეტოთ ჩვენ სულ უნდა ვაგრძელოთ ის პროცესი რასაც ქვია იმ სტანდარტებთან მიახლოება რაც არის ნატოში და დასავლეთში და მეორე მხრივ ცალკეულად ვერ იქნება თავდაცვის უნარიანობა აღებული პრიორიტეტად თუ ამას არ მოყვება დემოკრატიული პროცესი რა თქმა უნდა ნატო არის სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია და მხოლოდ ის რომ შეერაღებული ძალები შეიძლება გაყავდეს თავსებადი ნატოსთან არ არის საკმარისი იმისთვის რომ მან ალიანსში გაგაწევრიანოს ძალიან მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური პროცესი დემოკრატიული პროცესი რომელსაც საქართველოს ძალიან წარმატებით ახორციელებს და პროგრესის შესახებ არაერთ ნატოს სამეძო მომხდარად აფიქსირება საქართველოს დემოკრატიული რეფორმების კონტექსტში პროგრესი და სწორედ ის რომ ქვეყანა იქნება უსაფრთხო და ასევე დემოკრატიულად განვითარებადი ქმნის იმის წინაპირობას, რომ ჯანსაღად მოხდეს ასევე ეკონომიკის განვითარება, ამიტომ ეს შეიძლება რომ განვიხილოთ ერთიან კონტექსტში, რატომ უნდა საქართველოს უსაფრთხოება იმისათვის, რომ ქონდეს სტაბილურობა და კეთილდღეობა. ერთმანეთის გარეშე ეს თითოეული არის წარმოუდგენელი და ამიტომ არის რომ ერთობლივი ძალებით სხვადასხვა მიმართულებებით უნდა იმუშაოს სახელმწიფოებმაც და მოქალაქეებმაც იმისთვის, რომ მივახციოთ მიზანს უკეთესი ქვეყნისთვის.
და მინდა ისევ მივბრუნდეთ ამ დისკუსიის процесс რუსეთის პოლიტიკის რუსეთის საქართველოსში ყოფნის მიმართ ანუ როგორც ოკუპანტის ყოფნის მიმართ დამოკიდებულება შეიძლება ითქვას ამის მიმართ უფრო მეტი კონსენსუსი არსებობს ვიდრე რუსეთის მიმართ ზოგადად საქართველოსში მართალია უმრავლესობა ყველა გამოკითხვით ნუ ამას შეიძლება დავეყრდნოთ უმრავლესობა მოქალაქეებისა მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას ორიენტაციას დასავლურს თუმცა როცა თქვათ ესეთ ფართო საყოველთაო კონსენსუსზე თუ ვილაპარაკებთ შეუძლებელია მოქალაქეების პოლიტიკური ძალების და მოქალაქეების იმ ნაწილის გამორიცხვა უგულებელ ყოფა რომელიც სხვაგვარად
ქვეყანაში ყოველას საკუთარი აზრი ჩნია და მისი გამოთქმის უფლება.
სხვაგვარად ხედავს ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ამ პროცესში დისკუსიისა, რომელსაც თქვენ რომელიც ესე ვთქვათ უკვე დაწყებულად გამოაცხადეთ ეროვნული უშრობის საბჭომ და პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ, ამ პროცესში მოუსმენთ თუ არა ამ ნაწილს მოსახლეობისა და რანაირად შეიძლება აისახოს მათი პოზიცია ან ინტერესები ვინც ვთქვათ რუსეთთან დაახლოების გნებოთ რიგი ადამიანების გადამრჩენა და ცხედავს მიუხედავად ყველაფრისა რაც მოხდა.
დემოკრატიის არსის მდგომარეობა სწორედ იმაში, რომ ერთის ხმ კონდეს განსხვავებული თუნდაც ალტერნატიული აზრი და მოусვინო ამას. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს მოიცავს ყველა ადამიანის განურჩევლად აზრის. ასევე დემოკრატიის დადებითი მხარე არის ის, რომ უმრავლესობა იღებს გადაწყვეტილებას აზრის გამოთქმის მეშვეობით. ამიტომ კითხვის ნიშნის რა თქმა უნდა ვერ დავაყერებ მე საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსს, რომელიც არის განსაზღვრული პარლამენტის რეზოლუციების მიხედვით, ასევე არის განსაზღვრული ქვეყნის სტრატეგია ულ დოკუმენტებში ამის გადახვედას რა თქმა უნდა არავინ არ აპირებს და ვერც, იმიტომ რომ ეს არის არა მხოლოდ ერთი ხელისუფლების, არამედ მთლიანად მოქალაქეების არჩევანი და გადაწყვეტილება. ვინც არ უნდა მოვიდეს ნებისმიერი ხელისუფალი, ის უნდა ეფუძნებოდეს სწორედ მოსახლეობის და მოსაზრებას და უმრავლესობის არს. ამიტომ რა თქმა უნდა საუბარი ყოველთვის არის შესაძლებელი სასარგებლოც ასევე. თქვენ იცით, რომ ძალიან ძლავრია რუსული პროპაგანდა როგორც სამეზობლოში, დასავლეთ ქვეყნებში, ასევე საქართველოში. რა თქმა უნდა, იქნება საინტერესო მათი მოსაზრებები თუ რითი ხსნიან. ეს არის შიში, ეს არის უიმედობა, ფრუსტრაცია თუ ეს არის სიმპათია იმ ძალის მიმართ, რომელსაც რას ფიქრობენ ისინი, რა შეიძლება მოუტანოს საქართველოს. ამიტომ პროცესი არის აბსოლუტურად ღია და აქ არ იქნება ნამდვილად ადამიანების დაყოფა მათი საგარეო პოლიტიკური არჩევანის მიხედვით და ვფიქრობ, რომ მეტიც, რაც უფრო მეტი სკეპტიკური ადამიანი იქნება ამ პროცესში ჩართული და გვექნება შესაძლებობა, რომ აზრზე მოხდეს გავლენა სწორედ დისკუსიის მეშვეობით, ეს იქნება ძალიან სასარგებლო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აზრის ფორმირება ეროვნული უსაფრთხოება არის მაინც დახურული საკითხი და ამ ყველაფერში ხელისუფლება მონაწილეობს, პარლამენტი, მთავრობა, გარკვეულწილად ვიზრო სამოქალაქო ჯგუფები, თუმცა არა ფართო სამოქალაქო საზოგადოება. ამიტომ შესაძლებელია დისკუსია იყოს ასევე მეტად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ კითხვა პასუხში ჩამოყალიბდეს აზრი და არა მხოლოდ ნარატივებით, რომელსაც ან რუსული პროპაგანდა კვებავს ჩვენს მოსახლეობას, ან ფრუსტრაცია შესაძლებელია იყოს ამისი მიზეზი. და ვფიქრობ, რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანი იქნება და უფრო შედეგიანი.
ძალიან საინტერესო ნაწილი ახსენეთ თქვენ ამ დისკუსიისა, მომავალი დისკუსიისა, მოდით ასე ვიტყვი, რეგიონებში შეხვედრების გამართვა. ბუნებრივია, სხვადასხვა რეგიონში თქვენ დაგხვდებათ სხვადასხვა სურათი, გულისხმობ სხვადასხვა პოზიცია, ინფორმირებულობაც სხვადასხვა ხარისხის იქნება სავარაუდოდ. გამოდის, რომ ამ პროცესს დისკუსიისა შეიძლება კიდევ ჰქონდეს მოსახლეობის ინფორმირების დანიშნულებაც, ხო?
ერთმანეთს არ გამორიცხავს და პირიქით უბრალოდ ამას ამსახურება. ძრა დღესდღეობით რეგიონები გარკვეულწილად არის მოწყვეტილი დედაქალაქზე იმ მოვლენებს, რაც დედაქალაქში ვითარდება. სამწუხაროდ რეგიონებში არ არის ისეთი პოლიტიკური აქტივობა, როგორიც არის თბილისში. ამიტომ ჩვენ მნიშვნელოვნად მიგვეჩნია, რომ ის ხალხი, ვინც ვერ ჩამოდეს, ვინც ვერ იღებს მონაწილეობას, თუმცა აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მოსაზრება, ან აქვს ნაკლებობა ინფორმაციის და თავისთავად იქნება ეს ნაკლებობა სწორედ ამ მიზეზებიდან გამომდინარე, გავესაუბროთ. შეიძლება მათ კონდეთ კითხვები, რომელსაც ჩვენ ვუპასუხოთ. შეიძლება მათგან მივიღოთ ძალიან მნიშვნელოვანი და ინფორმირებულობის დონის გაზდა, ეს იქნება საქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ ვექტორზე, არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. როდესაც საუბარი არის, რატომ უნდა გახდეს საქართველოს ნატოს
კომპონენტი უსაფრთხოების
სტრატეგიის უსაფრთხოების კონტექსტში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ესმოდეთ, ეს იყოს გააზრება ბულ გადაწყვეტილება და არა მხოლოდ გარკვეული ჯგუფების, რომლებიც თვითონ რო ესე კეთდება და იმ ადამიანმა საერთოდ არ იცოდეს ამ ყველაფრის შესახებ. ამიტომ თანაზიარობა, თანამონაწილეობა არის გარანტია იმისა, რომ მოხდეს მედეგობის, მოხდეს წინააღმდეგობის გაწევა საფრთხეების და იყოს საქართველოს უფრო ძლიერი.
თეონა კუბარდია გახლავთ, ეს ეროვნული უშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილე, დილის საუბრები ეთერში რადიო თავისუფლების. თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გადაცემის ბოლო ნაწილია უკვე, შეგიძლიათ კიდევ დარეკვა 2988-027-ზე ვლაპარაკობთ წამოწყებაზე ეროვნული უშრობის საბჭოსი და პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა, რაც გულისხმობს საყოველთაო ეროვნული დისკუსიის გამართვას ეროვნული უსაფრთხოების ერთიანი სტრატეგიის შესამუშავებლად და სწორედ ამ არსზე ამ დისკუსიისა და ფორუმებზე ლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში, ლაპარაკობთ იმ ცვალებად საფრთხების ცვალებად სისტემაზე, რომელიც რა პროცესის მოწმეც ვართ გლობალურად და საქართველოს ადგილზე ამ ყველაფერში, მთელს ამ უსაფრთხოების სისტემაში, და რომ ეს არის გადასააზრებელი, ხელახლა გასააზრებელი და გადასაფასებელი. ქავატონო თეონა, აუცილებლად წააწყდებით თქვათ მნიშვნელოვან პრობლემას ინფორმაციის დეფიციტისა ეროვნული უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში. აპირებთ იქ
აუცილებლად, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთება ეროვნული უმცირესობები დასახლებულ ადგილებში. ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ისინი არიან ჩვენი მოქალაქეები და მნიშვნელოვანია, რომ მათ აუხსნათ თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ჩვენ სახელმწიფოში, რომელიც რა თქმა უნდა მათ მონაწილეობით უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი
უკეთრავად.
და მეორე მხრივ, ინფორმაციის ნაკლებობა, როდესაც საუბარი არის რუსულ პროპაგანდაზე, სამწუხაროდ დღეს რეალობა არის ის, რომ სხვადასხვა მიზეზების გამო იქნება ეს ენის პრობლემა, სახელმწიფო ენის არცოდნა თუ სხვა, ძალიან ბევრი
ინფორმაციის საშუალებების
ინფორმაციის სიმწირე არის, არჩევანი არის ნაკლები, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერში არ არის გამორიცხული და ვერ გამორიცხავთ ასევე რუსულ ნარატივს, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს აგარ პოლიტიკურ კურსს. ამიტომ სწორედ ინფორმირებული მოქალაქე ქმნის სახელმწიფოს და ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი გაკეთება ინფორმაციის მიწოდებაზე, მათთან გაზიარებაზე, ამ ყველაფერზე, მათი კითხვებზე პასუხი. იმიტომ ძალიან ბევრია, შეიძლება იყოს ინფორმაცია, თუმცა კითხვაზე პასუხი არ ქონდეს. ამიტომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ ყველაფრის არის აუხსნათ ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში მოსახლეობას, თუ საითკენ მიდის სახელმწიფო, რა ამოცანა აქვს და მათ რა შეუძლიათ თავის კუთხით გააკეთონ იმისათვის, რომ სახელმწიფო შენებლობის პროცესში ეროვნული უსაფრთხოების გაძლიერების კონტექსტში მონაწილეობა მიიღოს.
და პირუკუ, თქვენ აუცილებლად დაინახავთ იმას, თუ რისი გაკეთება არის კიდევ საშური სახელმწიფოს მხრიდან. სწორედ ასეთი ნაკლებად ინფორმირებული რეგიონებისთვის და მნიშვნელოვანი საკითხი არის აი კომუნიკაციის ფორმა. როგორ მოხდება ეს ათჩახოთ მაგალითად სოფელში, ქალაქში, როგორ მოხდება ინფორმაციის მიწოდება ადამიანებისთვის? რანაირად წარმოგიდგენიათ ეს სტრუქტურა და აქტივობა?
ერთი ხრობა სხვადასხვა წყარო არის, ხო, ინფორმაციის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ვითანამშრომლოთ ასევე რეგიონულ მედია საშუალებებთან, რათა რომელ ჯგუფსაც ვერ დავფარავთ, მათ რეგიონული მედია საშუალებით მიიღონ ინფორმაცია და ჩვენ ვიქნებით ამ კუთხით გახსენლები, კითხვა-პასუხის კუთხით, რომ ეს ინფორმაცია, რაც შეიძლება ვერ დაფაროს კლიენტ თემი რეგიონი, ამ კუთხით რეგიონული მედია იყოს ჩვენი პარტნიორი ამ საკითხებში. ასევე ფიქრობთ რეგიონებში ჩასვლას და მოვიცვათ არამხოლოდ მუნიციპალური ცენტრების მოსახლეობა, არამედ სოფლების, სადაც მათ შეეძლებათ რომ ჩამოსვლა ინტერესის შემთხვევაში, და ეს იქნება ასევე ჩვენი პარტნიორების მიერ მოგვარებული, რომლებიც უზრუნველყოფენ იმის, რომ არ მოხდეს დისკრიმინაცია სოფლად ცხოვრები მოსახლეების, რომელთაც აქვთ და ინტერესი ამ შეხვედრაზე დასწრების. ამიტომ იმხდება ჩასვლა ადგილებზე, დისკუსია, საუბარი და ასევე რეგიონული მედიის მეშვეობით საუბარი იმ თემებზე, რომელიც არის შეიძლება იყოს მათთვის საინტერესო და რაც თავარია ინფორმატიული იმ კუთხით, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებას და მათ როლს.
და რა უნდა იყოს შედეგი ამ ყველაფრის? მოდით ესე ვიტყვი, ხელშესახების შედეგი, რაღაც დოკუმენტის სახე მიეცემა ამას, დაინახავს მოქალაქე თავის როლს აი იმ საბოლოო შედეგში.
შედეგი ერთი წვრილი პროცესი არის, ძალიან მნიშვნელოვანი.
არის თუ არა ხო დრო ასევე და
დგენილი? დრო, რა თქმა უნდა, არის გაწერილი. დოკუმენტებთან მიმართებაში არსებობს კანონმდებლობა, თავრობა არის აუცილებლად ამის მონაწილე, რომელიც იქნება ბენეფიციარი იმ პროცესში და რა თქმა უნდა ამ პროცესში შესახებ ინფორმაცია იქნება გაზიარებული და შესაბამისად უკვე ეს უნდა ითარგმნოს კონკრეტულად დოკუმენტებში, რომელიც აქვს ქვეყანას დამტკიცებული კანონმდებლობის თანახმად. ამიტომ ამ პროცესის დაწყება არის მნიშვნელოვანი ეროვნული კონსენსუსის მისაღწევად და შემდგომ უკვე პროცესების შედეგები, რა თქმა უნდა, იქნება ადეკვატურად გაზიარებული სახელმწიფო ინსტიტუტებისთვის და კონკრეტულად იმ უწყებებისთვის, რომლებიც არიან ჩართული უსაფრთხოების დოკუმენტების შემუშავება დამტკიცების პროცესში.
აჰა, ანუ თქვენ, როგორც მე მივხვდი, ამ თელ ინფორმაციას, რასაც მიიღებთ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში, რაღაცნაირად გადაამუშავებთ და იქნება იქ თქვა ძირითადი
მართლიანი ინფორმაცია ესე ვერ იქნება ადეკვატურად გამოყენებადი, ამიტომ ერთი ხრობ მოსახლეობას ან ერთერთმა მეორე ხრობ სამოქალაქო საზოგადოება კონკრეტული ექსპერტები რომლებიც ამაში არიან ჩართულები, რომლებიც შეიძლება რომ ამ ყველაფრის რეკომენდაცია და გაზიარების კუთხით იქნან გამოყენებული მათი რესურსები და მთელი თანამედროვე მსოფლიო დასავლური ქვეყნები ექსპერტიზას ძალიან ადეკვატურად იყენებენ კონკრეტული მიმართულებებით და შემდგომ უკვე ეს პროცესი იქნება დაწურული, ასე რომ ვთქვათ, იმისთვის რომ არსებობდეს ერთი ხრობ ამ ურთიერთგაცვლის შედეგად არსებული ინფორმაცია, მეორე ხრობ გაზრდილი ინფორმირებულობა თითოეული ადამიანის, რომელსაც ჩვენ მოვახერხებთ შესვლას და მესამე ხრობ უკვე კონსენსუსის შედეგად პროცესის ადეკვატური ასახვა იქნება. ეროვნული კონსენსუსის მიღწევა, ერთიანი ეროვნული კონსენსუსის მიღწევა არის ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება, სამოქალაქო საზოგადოება, ბიზნეს ჯგუფები, თითოეული მოქალაქე ყველა თანაბრად მონაწილეობს ამ პროცესში. ამიტომ ყველა რგოლი უნდა იყოს ჩართული ამ ყველაფერში და შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა ადეკვატური ასახვა ამაში, ამის კონკრეტულ სტრატეგიებში იქნება ეს თუ პოლიტიკაში.
ხო, გასაგები, ანუ ამის შედეგი არ იქნება ერთი რაღაც ახალი დოკუმენტი, არა მეტრა ის რაც უკვე მბრძანეთ.
უკვე
ხო, იმ უკვე არსებულ დოკუმენტებში თუ კი საჭირო იქნება გარკვეული ცვლილებების და სიახლეების.
თუმცა ეს პროცესი უნდა გამოიჩეს სადამდე მივალთ. და სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ერთი ცხრე გავიგოთ ჩვენი აზრი მოსახლეობის, მეორე ხის ინფორმაცია მივაწოდოთ და ამ ფორმირების პროცესში შემდგომ რაც დადგება შედეგად, ამის გაზიარება.
თქვენ ბრძანეთ რომ გაწერილია ყველაფერი, მაინც რა პერიოდზეა ეს გათვლილი, რა ხანგრძლივობის იქნება ეს?
ჯერჯერობით არ შემიძლია დაგიანოთ კონკრეტულად ვადები, თუმცა ჩვენ მუშაობთ ამ გეგმაზე, უკვე არის ჩამოყალიბებული და ამ ყველაფერს ასევე ძალიან მალე დაგიანოს.
მე ხო წელიწადი, ორი წელი.
არა, არა, ეს ყველაფერი ბევრად უფრო მალე, ვიდრე შეიძლება იყოს ორი წელიწადი.
ხო, მნიშვნელოვანი წელი ასევე არჩევნების და ამიტომ მკითხეთ, ეს კიდევ აქტიური პროცესები იქნება, რაც ასევე დაგხვდებათ ყველგან. სადაც მიხვალთ და მინდა რომ რაღაცნაირად ჩვენს მსმენელებს, რომელთა უმრავლესობა როგორც ხედავთ არჩია დღეს მხოლოდ მოსმენა პასიურად, გაქვთ კიდევ საშუალება შეიძლება ერთი ზარი მოვასწროთ თუ კი
მესურველი მინდა დავამატო, რომ საუბარი არის პროცესზე.
ნომერ შევახსენე, ბოდიში 2988 327 ჩვენი ტელეფონი. ბრძანეთ.
ეროვნული უშრობის საბჭოს აპარატმა პრეზიდენტის ინიციატივით ასევე დაიწყო სტრატეგიული დისკუსიების ფორმატი, რომელიც პირველი იყო დეკემბერში, სადაც იყვნენ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები, ჩამოსული ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხელისუფლების წარმომადგენლები, სადაც შეხვდებით იმ ძირითად გამოწვევებზე, რომელიც არის გლობალურ და რეგიონულ და საქართველოს კონტექსტში. ამიტომ ეს ორი პროცესი ერთმანეთის ნაწილი არის. ერთი ხრივ გავიგოთ თუ რას ფიქრობენ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები ამ ვითარებაზე, რომელიც არის და დღეს შექმნილი გლობალურ დონეზე, ამასთან ერთად საქართველოს დონეზე, და მეორე ხრივ რას ფიქრობთ ჩვენი მოსახლეობა. სტრატეგიული დისკუსიების ფორმატი ასევე გრძელდება და გმილი არის რამოდენიმე აქტივობა თებერვალსა და მარტში. შესაბამისად ეს იქნება ორი ურთიერთანამდები პროცესი იმისათვის, რომ ერთის ხრივ გავიგოთ ჩვენ სადგევართ, როგორ ხედავს საკუთარ თავს ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები, ექსპერტები იქნება ხელისუფლების წარმომადგენლები და შემდგომ უკვე შევაჯეროთ ეს ორი პროცესი ერთიან კონკრეტულ ინფორმაციად.
და მინდა ისე აი ერთ მსმენელს, აი ცალკე მსმენელს მიმართოთ როგორ რომ აუხსნათ თუ რა შემთხვევაში შეიძლება ის ჩაერთოს ამ პროცესში, თუ კი აი ვთქვათ რისი თქმა სურს, ან რა არის აქტუალური, რა საკითხები აქტუალური ამ პროცესში, რომ იყოს ვთქვათ კონდეს მას ინტერესი ან არ კონდეს პროცესში. ბუნებრივია ყველა 100% ვერ ჩაერთვება.
რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები ცხადყოფს იმას, რომ ძირითადი გამოწვევა ქვეყნის და ძირითადი ინტერესი მოქალაქებს არის სამუშაო ადგილები და ეკონომიკა ვერ იქნება უზრუნველყოფილი უსაფრთხოების გარეშე. და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ერთი ხრივ გაიგოთ თქვენ როგორია ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა, თქვენ რა მისია გეკისრებათ როგორც მოქალაქეს ამ პოლიტიკის შემუშავებაში და განხორციელებაში, რა გარემო არის თქვენს ირგვლივ და როგორ უნდა მართოს ქვეყანა ხალხმა და ხელისუფლებამ, და ხელისუფლების წყარო არის ხალხი, ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ ჩართულობას, რომ მიაღწიოთ კეთილდღეობას, უსაფრთხოებას და სტაბილურობას. ამიტომ დიდი სიამოვნებით ყველგან, სადაც მოვახერხებთ ჩვენ ჩამოსვლას, აუცილებლად თუ გექნებათ ინტერესი, ვისაუბრებთ თქვენ ინტერესებზე, თქვენს კითხვებზე და იმაზე, თუ როგორ უნდა დავინახოთ ერთად ეს ყველაფერი.
და გამოწვევები ალბათ თითოეული მოქალაქის წინაშე განსხვავებულია იმის და მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ქვეყანაა საქართველო, იმის და მიხედვით, სად ცხოვრობს, ის გარემო შემთხვევით არ ახსენეთ ბუნებრივია, თქვა მოქალაქე საოკუპაციო ფასთან ახლოს, ან მოქალაქე თბილისში, მოქალაქე მარნეულში იქნება ეს თუ სხვაგან, ალბათ განსხვავებული იქნება მათი ხედვაც და
რა თქმა უნდა უფრო მეტად სიმწვავით ექნება უსაფრთხოების განცდა იმ მოქალაქეს, რომელიც საოკუპაციო ხასთან ახლოს ცხოვრობს და ის ყოველ დღე ეჩეხება იმ პრობლემას, რაც დადგა ამ ოკუპაციის შედეგად, როცა სხვა რეგიონში შესაძლებელია უფრო მეტად სხვა პრობლემა იყოს, მაგრამ იმის განცდა ერთიანობის, რომ ეს ყველაფერი მთლიანად სახელმწიფოს წინააღმდეგ იყო მიმართული და მთლიანად ერთად სახელმწიფომ უნდა დავძლიოთ ამ გამოწვევებს თავს, ერთიანობის განცდის გარეშე არ შეიძლება შედეგის მიღწევა. ომს იგებს არა ჯარი, არა ტანკი, არამედ მთლიანად საზოგადოება და ეს ომი არ არის კონკრეტულად სამხედრო დაპირისპირებაში, არამედ ომი არის უკეთესი ქვეყნის მომავლის შენებლობის კონტექსტში გასაგები. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ერთიანობა იყოს შენარჩუნებული, როგორც ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, ასე დამოკიდებულებაში და კონკრეტულად განხორციელებაში.
ძალიან დიდი მადლობა. თეონა აქუბარდე იყო დღეს დილის საუბრების სტუმარი. ის გახლავთ ეროვნული უშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილე და ვლაპარაკობდით პროცესზე, რომელიც დაიწყო და რომლის მიზანიც არის ერთიანი ეროვნული კონსენსუსის მიღწევა, ეროვნული უსაფრთხოების ერთიანი სტრატეგიის შესამუშავებლად. დიდი მადლობა სტუმარს, დიდი მადლობა
თქვენს
ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ნინო როდონაია გააგრძელებს ახლა ეთერს ახალი ამბებით.